Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Željko Stjepanović, glumac koji piše dramske tekstove i režira pozorišne komade, čovjek koji prema riječima Rade Simovića na najbolji način arhivira Kočića i rehabilituje Nušića, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Nagrađen mnogim nagradama, glumio u brojnim predstavama, nekadašnji upravnik i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, bivši student u klasi legende jugoslovenskog glumišta Bore Stjepanovića, koji polako korača njegovim stopama, Željko Stjepanović, glumac, večeras sa vama. Željko, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče.
Kako se postaje glumac? Kažu da se za glumca treba roditi. Je li to i kod vas slučaj?
Pa, naravno da jeste ono što kaže, Bog ti da talenat za taj posao, ali mislim da je isto tako važno i školovanje. To je nešto što ti, ako imaš talenta, pomogne da što prije i što brže dođeš do zvanja, a i znanja o tome šta je gluma i kako se taj posao radi.
Vi ste završili Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu u klasi profesora Bore Stjepanovića, koji je legenda eks-jugoslovenskog glumišta. Čemu je vas Bor učio? Čemu je učio studente? Znamo da je on imao 4 knjige glume.
Pa on je zaista jedan od najozbiljnijih, da kažem, profesora glume koje sam ja sreo i na Sarajevskoj akademiji i poslije kad sam postao glumac, jer je zaista to radio sa ljubavlju i pedantno. On je napisao, znači, zaista 4 knjige o glumi, to su udžbenici koji se izučavaju gotovo na svim akademijama. Ja sam imao sreću ili nesreću da budem pokusni kunić kao klasa dok smo radili to i kompletno sve klase koje su bile u Sarajevu, i on je zaista se trudio da to zvanje glumca ne mistifikuje. To se zna često mistifikovati, i on je to sveo na zanat i rekao otprilike, ja ću vam dati zanat, a to da li ćete vi postati odlični glumci, to zavisi od vašeg talenta i od onog čike gore na nebesima, da li će vas kvrcnuti šta pićem. Ali ono što ćete sigurno znati, to je, znači, zanat, kako se pravi uloga koja vam se dodijeli u pozorištu ili na filmu. I zaista je to i uradio. Znači, uradio je jedan kompletan proces sa nama od početka, znači kad dobijete ulogu do onog finalnog proizvoda, da možete sami ili sa rediteljem ili bez reditelja da to napravite.
Vi ste imali neke predstave. Kako vas je Boro obučavao? Čemu vas je učio u glumi? Na koji način da se krećete na sceni, da govorite, da se obraćate publici?
Da, to su, kako bih rekao, učenja koja su podijeljena po školskim godinama. Znači, na prvoj godini je to tek nekako upoznavanje samog sebe, svoga tijela kao instrumenta glume s kojim ćete da radite, i nekako oslobađanje vas kao ličnosti da steknete samopouzdanje. Ono što su oni govorili, razbijemo svakog glumca u paramparča, da se on onda za 4 godine može ponovo skupiti postati zreo glumac. Posle toga dolazi dramska radnja, igra dramska, sukobi, lik, i na kraju kao ono kruna svega žanrovi koji se rade na 4. godini. Znači, to je zaista onako, da kažem, ozbiljan i studiozan rad, i traje zaista dugo i ima dosta segmenata o kojima se vodilo računa Posebno je recimo tehnika glasa, posebno je scenski pokret koji nam je predavao Mladen Materić koji je bio sjajan kao profesor pokreta i sve ostale one teoretski predmeti koje smo radili. Zaista onako, bila je jedna ozbiljna akademija i žao mi što se desio taj rat jer je nekako bilo je potrebno 10 godina da počne da proizvodi taj kadar i da se taj kadar prepoznaje u bivšoj Jugoslaviji. Tako da su studenti sarajevske glume tek posle nekih 10-15 godina počeli da se probijaju, da kažem, na ondašnje jugoslovensko tržište i bili su jako popularni. Tu je naravno doprinjela i audicija i otvorena scena Obala, Emir Kusturica koji je zajedno sa Borom i Miralemom Zupčevićem i režirao, igrao i studenti koji su igrali. Nekako je to sve krenulo u jednom dobrom pravcu i nažalost onda se desio taj nesretni rat koji je to nekako sve, da kažem, unazadio.
Da, evo Željko, između ostalih pomenuli ste i našeg režisera Emira Kusturicu. On je jedno vrijeme bio asistent gospodina Bore Stjepanovića. Da li i vama bio asistent možda?
Ne, on je, kad sam ja došao na akademiju, već bio profesor glume, on je par puta mijenjao, da kažem, Boru koji je bio na snimanju i nama je bio možda ovako po 2-3 puta, 2-3 mjeseca predavao glumu. Vjerovatno je on bio u početku asistent dok se ne stekne zvanje profesora. Boro je došao već kao profesor sa Beogradske akademije gdje je predavao dikciju, tako da pri osnivanju ove akademije vjerovatno Emir Kusturica mora da dođe do tog zvanja, pa je onda samo kratko bio asistent jer je imao iza sebe ogromno iskustvo i nagrade koje je dobio kao reditelj. I onda je on preuzeo klasu, tako da kad sam ja došao klasu su vodili, znači, profesor Boro, Emir Kusturica, Miralem Zupčević i Dizdarević. To su bila 4 profesora glume koja su na Sarajevskoj akademiji vodila glumce.
Koja je to godina bila, Željko?
Ja sam upisao 84. pa sam pauzirao, ja sam otišao u vojsku i onda sam krenuo 85. godine da studiram, znači posle olimpijade.
Kakva su vaša iskustva iz tih studentskih dana iz Sarajeva? To je bio grad roka, grad glume, filma.
Pa to je neko najljepše, da kažem, iskustvo i period moga života jer je zaista tada Sarajevo nekako bilo grad kome je bilo lijepo i studirati i živjeti, posle toga raditi. Dešavalo se dosta toga na planu muzike, na planu sporta. Imali su tada najjači, da kažem, rock and roll u onoj bivšoj Jugoslaviji od Bijelog dugmeta, ne znam ni ja, i svih drugih grupa koje su, sjećam se uvijek, to me decembar podsjeti, nekako su tempirali svoje albume da izdaju u decembru, početkom decembra, i onda smo svi čekali i to je bilo more novih pesama kada se odlazilo, slavila se Nova godina. A što se tiče pozorišta, Sarajevo imalo je dosta jak pozorišni život. Tu je kamerni teatar, tu je Narodno pozorište koje je imalo 3 scene, znači operu, dramu i balet, tu je pozorište mladih koje je imalo 2 scene, znači lutkarsku i večernju, i tu je Obala koja je imala svoju scenu. Tako da se vječito nešto dešavalo, uvijek su bili neki festivali, Mes je tu bio koji se uvijek čekao, jako, jako onako, da kažem, bogat i razvijen pozorišni život i naravno i filmski život, jer su bile 2, da kažem, filmske kuće u Sarajevu koji su radili odlične filmove. Tu je i televizija Sarajevo koja je tada snimala odlične serije i nama i studentima, kasnije glumcima je bilo jako dobro jer smo veoma brzo dolazili do dobrih uloga i dosta se radilo i u pozorištu i u filmu. I na televiziji. Tako da znam da taj period pamtim po tome što smo jako, jako mnogo radili.
Da, evo Željko, imali ste priliku da vam i predaju poznati glumci, režiseri, imali ste priliku da ih gledate u pozorištu, na filmu, također da ih susrećete u gradu dok ste studirali. Je li neko od njih bio vaš uzor?
Pa meni su nekako svi bili uzori. Kogod je taj posao, da kažem, radio na jedan dobar i kvalitetan način, uvijek ste mogli od njega nešto da naučite. Svako imao neku, da kažem, svoju kvalitetu koju je nosio, znači od profesora Bore Stjepanovića kao glumca mogli ste jako mnogo da naučite, a od profesora Miralema Zupčevića ste mogli da naučite mnogo, od Josipa Pejakovića ste mogli, ja sam igrao u predstavi gdje je on igrao Omer Pašulatas, tako se predstava zove, on ja mislim za tu ulogu i Sterinu nagradu dobio, sjećam se Nebojša Kundačina i ja smo igrali, statirali gotovo u toj predstavi i toliko nas je Josip uzeo svojom glumom, mi smo stajali za scene, a Nebojša je igrao Askera i na poziv Omer Pašulatasa, znači Asker, on treba da se pojavi. On je toliko to dobro igrao da smo mi ostali gledamo ono u njega, on govori Asker, Asker, ali mi i dalje gledamo u njega Nebojša nesvjestan, a ja zajedno s njim, da njega zove na scenu i tek onda se sjetio i otrčao i došao na vrijeme. Tu je Zija Sokolović sa svojim monodramama, tu su svi glumci Narodnog pozorišta koji su tada bili, da kažem, bardovi Bosansko-Hercegova glumišta, tu je još mnogo, kažem, glumaca koji su dolazili u Sarajevo i koji su radili u projektima i u predstavama u Sarajevu, tako da smo imali mogućnosti preko mesa zaista da vidimo i vrhunske glumce i da radimo sa vrhunskim glumcima, tu je u Kamjernom, da ga ne zaboravim, Dragan Jovičić koji je nažalost sada i preminuo, mnogo, mnogo glumaca od kojih ste mogli nešto da naučite.
A sjećate li se vi vaše prve uloge, vaše prve predstave i na koje predstave ste posebno ponosni?
Pa ja sam recimo ponosan da igrali smo San ljetne noći. To je jedna čudna predstava, to je bila naša predstava na četvrtoj godini glume i obično to radi profesor glume s vama, ali ovaj put je to radio jedan koreograf, zvao se Drago Boldin, a on inače radio koreografije i režije u Narodnom i svugdje po svijetu je radio, a onda smo radili s njim San ljetne noći. Napravio jednu sjajnu bajkovitu predstavu kakvu samo može Šekspir ono da napiše i to smo igrali na obali, to je bilo onako za mene super iskustvo i dobro smo se svi snašli u tome i napravili smo jednu odličnu predstavu kao da kažem klasa sa gostujućim glumcima sa drugih klasa i to je dosta dugo igralo na sceni na obali i bili smo svi jako ponosni na tu predstavu. Ona mi je recimo ostala onako jako, jako draga. Tu su i predstave koje smo radili i u Narodnom pozorištu, ja sam bio stipendista Narodnog pozorišta Sarajevo i onda dosta smo radili sa Sulejmanom Kupusovićem, on je bio jako dobar i naklonjen mladim glumcima. A onda su došle predstave koje sam radio u pozorištu mladih gdje sam se zaposlio, čak sam radio i par lutkarskih predstava i onda sam negdje 91. 92. u stvari početkom prešao u Kamerni teatar i tu su već počele malo ozbiljnije uloge i predstave da se rade i to je trajalo sve do kad ja nisam došao u Banja Luku.
A u Banja Luku ste došli kada?
Ja sam došao 94. Mm-hmm. U martu 94. u Banja Luku.
U Narodno pozorište Republike Srpske jeste tu odmah se i zaposlili?
Da, da, da.
E, hajde sada pričamo malo o Narodnom pozorištu Republike Srpske. Znamo da ste bili i upravnik i umjetnički direktor, ali o tome ćemo kasnije sada da se malo baziramo na ovaj vaš glumački rad, da tako kažem. Poslije ćemo pomenuti i režiju, a također i dramske tekstove. Kada ste došli u Narodno pozorište Republike Srpske, koja je tu bila vaša prva predstava?
Jazavac pred sudom. Ima jedna anegdota. Ja dok sam bio u Sarajevu, Narodno pozorište je gostovalo tu negdje oko Sarajeva i imao sam nekakav radio i slušao sam i igrali su i gostovali sa predstavom Jazavac pred sudom. Ja sam onako, dok sam tamo u Sarajevu bio slušao i rekao, o, hvala Bog što nisam tamo da ne igram u Jazavcu pred sudom, jer to je ono izigrano toliko puta. I izađem, naravno, to je sudbina, se uvijek poigra sa vama. Dođem i onda umjesto gospodina Agatonovića uskočim u predstavu, igrao sam lik Pisačića. To je nekako moja prva predstava koju sam igrao ovdje u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Kažete, samo nek niste igrali u Jazavcu pred sudom, to je pisao jeli, Petar Kočić, a ipak imate jednu monodramu po Kočićevom tekstu.
Ja sam radio dosta Kočića. Mislim, to je bila samo anegdota i šala. Naravno da ja Kočića obožavam, jer je to najveći pisac ovih krajeva. Radili smo Jovica Pavić i ja... Ja sam pisao tekst za predstavu Petar Kočić, kojem su 2004. otvorili malu scenu Narodnog pozorišta koju smo nazvali Petar Kočić, i radio sam monodramu Molitva, znači o životu Petra Kočića. Čak sam...
Trebalo je da bude i serija da snimljena,
da,
ili tako?
Da, napisao sam scenariju za seriju, a nažalost nije došlo do realizacije te serije, ali ja Kočića obožavam i onako dosta sam radio i na njemu i čitao ga i proučavao, i mislim zaista da se njemu uvijek treba vratiti.
Da, to sam čitala u nekim vašim intervjuima. Zašto mislite da se Kočiću treba vratiti? Rekli ste, mislim da svaka generacija treba posebno da iščita neka djela, da bi bili bolji revolucionari, građani.
Pa jeste, nekako Kočić je najbolje opisao mentalitet ovoga naroda. On je, ono što kažu za njega, pisao krvlju i suzama. I zaista on toliko malo, sa malo riječi, toliko emocije iznese, a bavi se temama koje još uvijek su aktuelne i mogu se tretirati na razne načine u pozorištu, i mislim da je prosto dobro da se vratimo tim njegovim temama, ne na onaj način da kažemo mi njega samo proslavimo kada je Kočićev zbor, ili ne znam ni ja, kažemo par riječi o njemu, desi se onaj nesrećni zbor i onda ga zaboravimo, nego zaista da se krene. Ja sam čak jednom je predlagao ovdašnjim televizijama, znači da se snime sve njegove pripovijetke. Ko će to uraditi ako to mi ne uradimo? Ja sam čak radio i u Narodnom pozorištu koreodramu ili ti balet. Bila je koreograf i reditelj Stela Korljan, koja je sjajno prošla. I gdje god smo igrali, ljudi su se čudili, jer je ona uspjela sa par glumaca i ansamblom Masleša, ja mislim da je bio u pitanju, da napravi odličnu koreodramu upravo na temu Petra Kočića, i S planine ispod planine se zvala ta predstava. Tako da mislim da je on zaista onako jedno dobro štivo i za pozorište i za... Evo, vidio sam čak i neki su pravili crtani film, što je super. Ja sam to predlagao kad smo radili 50. godišnicu Bora Petra Kočića. Ja sam napravio nekakav kratki film kao najavu, što isto tako može da budu. Njegovi svi likovi su toliko dobri likovi, toliko živi likovi, toliko žive u ovom narodu, da mi pored Kočića i Ćopića nemamo nekog ko opisuje ovdašnji mentalitet. A vi kad nemate pisa, pogotovo dramskog pisa, da piše o ovdašnjim problemima i ovdašnjim ljudima, onda gubite dosta na kvalitetu i autentičnosti vaših predstava. Drugačije kad vi, ne znam, igrate nešto što se dešava u Srbiji, u Beogradu, a drugačije kad nešto igrate i što se dešava bukvalno ovdje i sada. Tako mi imamo, recimo, kao glumci iskustva igrajući predstave određenih beogradskih pisaca, kad ga igramo ovdje i kad ga igramo u Beogradu, to su potpuno dva različita iskustva. Kako Beograđani to doživljavaju kad se nešto igra o njima, pa kad spomenete, ne znam, Kalinića, Pijacu ili bilo koji drugi, odmah vidite neku reakciju, nekako drugačije se publika poveže sa tim tekstom, sa glumcima. I zaista mislim da je nešto na čemu mi trebamo ovdje da radimo, to su sigurno dramski pisci koji će pisati o ovdašnjim problemima.
Evo, pomenuli ste Željko Kočića, pomenuli ste Ćopića. Ja da pomenem Nušića i jednu komediju za koju ste vi pisali tekst, to Naši dani. Mnogo nagrađivana, govori o našem sadašnjem vremenu. Tu su vas poredili da pravite Nušićeve likove. O čemu je u stvari ovdje riječ?
Pa to je priča o nama, onakvi kakvi smo danas. U stvari, ja sam krenuo da pišem taj tekst, onda sam se negdje prisjetio te pjesme Disa Naši dani i uzeo ponovo da je pročitam, i to me iznenadilo. On je pisao o problemima tadašnjih njegovih naših dana, koji su nekako, da kažem, pjesnički tako dobro urađeno i bogato da vam izazivaju emocije, a primjenjivi su 100 godina poslije. I onda sam uzeo taj naslov Naši dani, želeći znači da prikažem ove naše dane današnje kakve su, da ostanu zabilježeni. Neko će posle 10, 15, 50 godina uzeti taj tekst pa pročitati, pa će da vidi s kakvim smo mi se problemima tu našli i borili, ne znam nija. Otprilike sve ono što se današnje društvo bori protiv toga, to je korupcija, to su diplome, to je mito i sve ono nekako što kaže on, nabujali šljam, razvrat i porucije. Ja sam pokušao u tom tekstu, znači, sve te, sav taj šljam, razvrat i poroke da stavim na scenu i nekako da ih obasjam, da ih vidimo svi i da im dam imena i da im dam likove, žive ljude. Tako imamo jednog, da kažem, čovjeka koji počinje svoj životni i radni vijek tako što kopa grobove na groblju, a završi kao ministar u vladi. Tako da imamo jednu lepezu likova koji na razne načine pokušavaju da se dovijaju, da se snađu u ovdašnjim situacijama. Kad god se nekako snalazite, vi to radite na štetu drugoga. I to nije dobro da se na taj način snalazimo, a to je nama ušlo već u, da kažem, u naviku i svijest da prosto se moramo snalaziti, a nije tačno. I nekako je publika prepoznala te likove, nekako ih je doživjela kao svoje i probleme kao svoje, i to je ono što vam malo prije kažem, da kad vi pišete o ovdašnjim problemima, to onda nekako odzvanja mnogo jače i žešće, i publika jako rado gleda tu predstavu i ona je, evo, i dan danas puni salu, i gdje god smo bili na bilo kom festivalu, ona je osvajala nagrade. I zaista ne znam ja sam kako se to desilo. Ja sam to prvo krenuo da pišem kao seriju, pa vjerovatno ta širina i dubina tih problema koji su bili u 10 epizoda te serije se nekako stopila u jednu pozorišnu priču, zahvaljujući prvenstveno, znači, reditelju Jugu Radivojeviću, koji je prepoznao kvalitetu te priče, koja ga je također dirnula, i onda je on meni u toku rada čak naručivao neke scene kao, ajde napiš mi ovo ovdje, napiš mi ovo, i on je kao reditelj jako mnogo doprinio da ta predstava izgleda ovako kako izgleda, da ima jedan potpuno poetičan kraj i da ima tu katarzu koja je jako bitna, na koju smo mi zaboravili u pozorištu, kad vi vidite publiku da izađe iz sale onako sa suzama u očima, da se nekako pročisti i da vidi da nije sama u tim svim svojim razmišljanjima, problemima s kojima se susreće svakog dana.
Kakva je bila saradnja vas i Juga Radivojevića? On je beogradski režiser. Tada kad se stvarala ta predstava, i on je također bio gost emisije Dobroveče čovječe.
Jug je jedan, da kažem, od boljih reditelja u Srbiji i radi na svim prostorima i zna taj posao, iako je mlad čovjek, jako dobro taj posao radi. Evo sada je i direktor Beogradskog dramskog i vi vidite na njemu da je Beogradsko dramsko pozorište, da kažem, dobilo ozbiljan repertoar, jer imate čovjeka koji promišlja. I zaista moja saradnja s njim i moj prvi utisak je bio da je to zaista čovjek koji promišlja. I mnogo je dobro razumio taj tekst. Meni se često dešava da ja nekom dam tekst i da on pročita tekst i da ne vidi ništa u tom. Tako se isto dešavalo i sa ovim našim danima. Ja sam davao taj tekst i svojim kolegama prije nego što je došlo na scenu i nekim rediteljima koji nisu vidjeli u tom tekstu nešto. On je zaista ono dobro pročitao, promislio i onda uradio to. Odličan ima rad sa glumcima. Polako je uvodio glumce u priču, koji su isto bili onako malo, da kažem, preplašeni. Željko napisao tekst, kolega im glumac, znate, malo nevjerica kako će to da sve na kraju se desi i sklopi, ali onda kad ih je on ubijedio da tu zaista postoji dobra priča, da postoji dramska priča koja ima čudne obrte u komediju, krenete iz jedne drame, a završite u jednoj komediji i opet se vratite u jednu dramu. Tako da zaista njemu trebamo dosta da zahvalimo što je ova predstava ovako postigla ovaj uspjeh, da kažem.
Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis amar meu coração, mas só amor sabe segredo. Medo pode matar esse coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Wabadadam, wadabadabadabam, wabadadam, wadabadabadabam, wabadadam, wabadam, wabadam. De beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Wabadada, wadabadabada, wabadada, wadabadabada, wabadada, 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 wabadada. Ba-da-da-da.
Željko, vi ste i glumac, i dramski pisac, i režiser. Kako vi prelazite iz jedne uloge u drugu? Evo da pomenemo sada festival glumca u Banja Luci, Zaplet, gdje u predstavi savremenog francuskog pisca Floriana Zelera Istina, tu ste bili i reditelj i glumac. Koliko je ovo zahtjevno? Kao reditelj vi pomažete glumcima da uđu u svoj lik. A ko je pomagao vama? I da li ste imali vremena da uđete u vaš lik?
Pa, nažalost, mislim, može se to raditi, ali je jako teško. Morate imati veliku koncentraciju i pripremiti se prije nego što uopšte dođete na scenu i da pomažete kolegama koji rade zajedno sa vama. Tako da vi uvijek nekako ostanete, da kažem, u zapečku što se tiče vašeg lika, ali sva sreća u toj predstavi ja imam malo jako, znači Ljubiša Savanović je glavni lik koji vodi kompletnu radnju i dobro se razumijemo i snalazimo se na sceni jako dobro i samo nas dvojica imamo scene, tako da sam ja više vodio računa o tome kako će on da uradi svoj lik nego to kako ću ja da uradim svoj, ali nekako i on je meni pomagao, ja sam njemu i dolazili smo zaista do finih rezultata i evo i dan danas ta predstava igra i puni salu Gradskog pozorišta Jazavac i rado je gledana predstava i ja volim da igram u toj predstavi.
I još da pomenemo još jednu predstavu, pa vas neću više opterećivati predstavama, ali je vrlo aktuelna povodom 80 godina postojanja i rada Narodnog pozorišta Republike Srpske. Vi ste režirali predstavu Zlatno doba o Zlatnom dobu Banja Luke za vrijeme Jelbrbarske banovine Bana Milosavljevića, kada je on izgradio prvo Narodno pozorište. Šta vi mislite, da li može kultura da zbliži ljude, da sruši prepreke?
Ja mislim da da. To je njen osnovni zadatak. Meni je u tom pisanju tog teksta, dok sam proučavao materijal, bilo jako zanimljivo to da je po naredbi kralja, znači Ban Milosavljević došao u Banja Luku i da tu najsiromašniju Vrbarsku banovinu digne i nekako izjednači sa ostalim banovinama. Prvo što je uradio, znači, je počeo da gradi pozorište. Znači, ako hoćete da imate i da pomognete nekako određenom području ili ljudima ili gradu, vi sagradite pozorište. Znači, gradeći pozorište, vi u stvari gradite državu. Ja zaista vjerujem i mislim da je tako, jer ako vi želite da oplemenite vaše sunarodnike i da ih podignete na jedan viši nivo i svijesti i zanimanja i kulturnog uzdizanja, onda ćete sigurno da gradite pozorište. I to je nekako i iskustvo i praksa ovih, da kažem, socijalističkih zemalja. Znači, kad se raspao srušen Berlinski zid, sve one države koje su one budžete predviđene za vojsku i ne znam nija, opredijelili se da pomognu prosveti kulturi, su jako, jako brzo napredovale i mnogo brže i bolje i kvalitetnije su napravile svoje nove države nego od onih država koje to nisu uradili, koje su da kažem skrajnuli i prosvetu i kulturu i nekako je odveli u zapećak i napravili od njih nebitnu, da kažem, djelatnost. Tako da to što je Banu uradio, ja kažem, to može da bude reper i današnjim, da kažem, političarima šta treba raditi. Znači, zaista ulaganjem u prosvetu i u kulturu vi ćete sigurno napraviti taj zamajac koji će pokrenuti ne samo, da kažem, kulturni preporod, nego i privredni preporod i svaki drugi preporod, jer čini mi se da kultura ima tu moć nekako da oplemeni čovjeka. A u ovom trenutku kad su sve vrijednosti ljudske nekako skrenute, a sve one prljavštine, nekako da kažem, došle u prvi plan, moramo napraviti tu promjenu. A kultura i prosveta su tu najjače oružje.
Za vaš rad dobili ste brojne nagrade. Glumac sezone 2011-2012. Vaše predstave dobile su brojne nagrade, da sad ne nabrajam. Šta vi mislite o nagradama i da li možete da izdvojite neku kao najdražu nagradu?
Pa nagrade su, kako bi rekao, dobro došle. Za, pogotovo za mladog glumca su one nekako reper kako treba dalje da nastavi da radi. Meni one više nisu toliko, da kažem, značajne. Više mi je značajan taj sam rad i taj proces i rezultati, i želja i volja da se nešto napravi, da se prenese neka poruka. Sada da to neko prepozna i nagradi nekom nagradom, to mi je manje bitno. Ako se desi, desi, ako se ne desi. Imate primjere mnogih vrhunskih glumaca koji nikad nisu dobijali nagrade. Ili reditelj. Začudite se kad vidite da neki glumci nisu dobijali nagrade, a pravili su vrhunske uloge. To je sada postalo pogotovo, da kažem, kad je sve nekako izgubilo svoju vrijednost, te nagrade polako gube vrijednost, jer prije su festivali i bili mnogo ozbiljni. Ja to pričam i prepričavam ovim generacijama. Znate, vi kad dođete na mes, pa poslije toga imate okrugli sto, pa kad tu dođe 5-6 vrhunskih jugoslovenskih kritičara i kad počnu da, da kažem, pričaju o predstavi koja se igrala večeras, vi vidite da su to ozbiljni ljudi koji vam otvaraju neke vidike za koje niste ni mislili da ih ima u tim predstavama. E, to je vrhunac kad imate tako dobre kritičare, kad imate jedan stručan žiri koji će znati da ocijeni i na pravi način vrijednuje određene kvalitete i u režiji, u glumi, bilo čemu. Ne kažem ja da toga nema slučaja, ali nekako se sada sve to malo svelo na ja, tebi, ti, meni. Ja se sjećam koliko sam se ovdje borio na Teatar Festu da Narodno pozorište ne učestvuje u takmičarskom dijelu, jer mi organizujemo festival i onda još i naša predstava učestvuje u takmičarskom dijelu. Mislim da to nije dobro. To vidim, svi sada radi. U svim festivalima gotovo da nema festivala gdje ne učestvuje i pozorište koje je taj festival, da kažem, organizuje. Što nije dobro. Vi htjeli, ne htjeli, žiriju jednostavno skrećete pažnju i mogućnost da vama kao domaćinu ipak dodijeli neku nagradu koja možda i nije zaslužena ili je zaslužena. Ovako da se riješite tih problema, vi ne učestvujete, što kažu, kako se to kaže, ono, kosi se jedno sa drugim, prosto ne ide. Ali, kažem, za mladog glumca to je jako bitno i dobro je da imaju te nagrade, jer nekako njima treba više i dokazivanja i te nagrade im pokažu i put kojim trebaju da idu i, kažem, oni su uvijek dobro došli.
Željko, bili ste i upravnik Narodnog pozorišta Republike Srpske i umjetnički direktor. Kako je izgledao taj rad s druge strane scene?
Pa, to su, kako bih rekao, ozbiljni poslovi koji se mogu ili ozbiljno raditi ili ne raditi i onda naštetite godinama u razvoju jednog pozorišta. Ja znam da su se moje kolege ljutile na mene kada sam bio upravnik pozorišta, jer ja sam imao stav, do sada smo bili kolege, a od sada sam ja upravnik. I ne zato što sam ja htio da se nešto kao budem iznad njih, nego to su prosto dva različite, dvije vrste različite posla, gdje vi imate odgovornost prema tom kolegi kako će da uradi tu svoju ulogu, kako ćete da vodite mlade glumce, kako ćete da vodite kompletno pozorište u smislu financija i svega. I to je jednostavno nešto što zaista je jedan veliki i ozbiljan rad. Ja sjećam jednog upravnika pozorišta i anegdote sa Kaćom Dorić, koja je bila tada mlada glumica u Sarajevu, koja u jednom trenutku, kako je krenula da igra velike uloge, u jednom trenutku nije igrala ništa. I onda je otišla na radio Sarajevu u tom slobodnom periodu i počela da radi, ja mislim da se emisija zvala Selo Veselo. I taj upravnik, a on je Vlajko Ubavić, je pozvao i rekao: šta vi radite? Pa kao upravni četu, ja sam imala slobodno vrijeme, vi mi ne dajete uloge, ja sam htjela to da iskoristim. Ko je vam rekao da ja vama ne dajem uloge? Ja sam vas samo pustio par mjeseci da se odmorite. I kaže, Kaća je to pričala, otvori onu neku kao svesku i svaki glumac, svako ime i šta će da igra u narednih 4-5 godina.
Znači, vrlo ozbiljno planiranje.
Da, i ozbiljno planiranje repertoara i ozbiljno planiranje kako da razvijate glumce u ansamblu, pogotovo mlade glumce. To je ono što, recimo, malo ko vodi računa danas od upravnika, jer nekako je sve postalo, kako da kažem, usmjereno na te festivale i na nagrade. Samo da mi je dobiti na festival, da ja mogu onda da kažem da je naše pozorište uspješno i da dobijamo nagrade, da sam ja kao upravnik uspješan, a pritom je u razvoju tih mladih ljudi malo ko vodi računa od tih upravnika. Ja sam zato malo i ogorčen, jer mi smo imali jedan tako potentan ansambl glumački, najbolji gotovo u Bosni i Hercegovini, a koji se pomalo zbog tih nedobijanja uloga određenih glumaca i glumica, jednostavno prolaze im vrijeme. Vi ako ne dobijete, ne znam, Hamleta da igrate u određenim godinama, džaba, a stvoreni ste da igrate Hamlet. I ne znam, glumice pogotovo naše koje imamo sjajne, ako ne dobiju, prođe im vrijeme za neke uloge koje su trebale da igraju i koje bi sigurno odjeknule u regionu i o kvalitetu tih, da kažem, glumice. Tako da što se tiče umjetničkog direktora, on je u sadejstvu, da kažem, sa direktorom, i to je isto tako taj posao koji umjetnički direktor treba da obavlja zajedno sa direktorom pozorišta.
Željko, da povučemo još jednu paralelu između vas i vašeg profesora Bore Stjepanovića, osim toga što imate isto prezime, jeste li možda u nekom rodu, familiji?
Nismo. Ja sam rođen u Banja Luci, a on je, ja mislim, Vareš.
Da. Znači, Boro Stjepanović, on je pomogao u osnivanju Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, odnosno bio jedan od osnivača, a vi također Akademije umjetnosti u Banja Luci. Tamo ste bili i asistent. Kakav je to period za vas bio?
Pa ja moram da kažem, kad sam došao u Banja Luku, te 94. u Narodnom pozorištu je bilo svega 9 glumaca, što je mene jako iznenadilo. Ja dok sam bio u Sarajevu, mi smo igrali predstave, iako je bio rat, iako se pucalo, igrali smo u podne pod svijećama i sjećam se da smo igrali u Narodnom pozorištu, reditelj je bio Sulejman Kupusović, da je 500 ljudi bilo gledalo tu predstavu. I ja kad sam došao u Banja Luku, oni gotovo ništa nisu igrali. I ja pitam tadašnjeg upravnika, kolegu Nebojšu Zubovića, zašto ne igrate predstav? Pa kaže, nema publike. Možete se odigra premijera, eventualno repriza, malo glumaca. Kažem ja, rekao, mi smo igrali predstave i odigramo po 50 predstava. On se mi počeo smijati. I onda im ja predložim, ne neka moja pamet, nego upravo to što smo radili u Sarajevu, to je jedan vodvilj, kida svoje žene, da ga uradimo i garantujem da će biti publike. I onda je došlo do nekako smjene, onda je došla kao direktorica Ljilja Labović, ona je čula šta sam ja govorio i kad je došla, rekla, šta si predlagao? Predlagao sam Kidao svoje žene, jer znam da ta vrsta predstava, vodvilj koja je laka, lepršava, komedija u pitanju, u ovim teškim i tragičnim situacijama može samo biti melem na ranu i nekako da ljude za trenutak izdvoji iz te surove realnosti. Mi smo tu predstavu odigrali preko 80 ili 90 puta. I u tada i takvoj i tadašnjoj Banja Luci, gdje se mislio da nema publike. I onda sam u jednom trenutku razmišljao i došao do zaključka da mi ovdje ne možemo ništa da napravimo ako ne dobijemo svoj kadar. Nažalost, tadašnje rukovodstvo ili koje je bio zadužen za kulturu nije vodio tome računa i jednostavno je nekako dozvolio da svi ti glumci koji su bili školovani odu iz tadašnje, da kažem, Republike Srpske ili već kako, i uglavnom su otišli u Beograd ili po svijetu, što naravno nije, kako bi rekao, neka primjedba nego prosto su mogli nekako ljude navesti na to da ostanu i da pomognu i da se stvori neko pozorište i ne znam ni, ali prosto bio je rat i ljudi su išli ono i bježali iz straha i to ne može se zamjeriti nikome. Ali sam mislio, znači, bez osnivanja te akademije da nećemo moći da imamo bolje i kvalitetnije pozorište. I onda sam ja zajedno sa tadašnjom upravnicom Ljiljanom Labović pokušavao, pa to nije nekako išlo, nismo imali razumijevanja ovdje u tadašnjoj vladi. Ja sam to nekako 2-3 godine i napravio referat i zvao sam i Boru, pitao ga za savjete i onda u jednom trenutku je nazvao tadašnji ministar kulture koji dolazi u pozorište, gospodin Suzić, i rekao, šta vi to pokušavate, vidim da nemate glumaca i da se borite s tim. Ja kažem, eto, hoćemo da napravimo akademiju, pa kako bi vi to napravili, predložim da se to za početak radi u pozorištu, da dok se ne steknu neki bolji uslovi. I onda na jednom tom sastanku se pojavio i Buco Kenjalović i još je neko bio i onda je došlo do takvog jednog dogovora da se napravi akademija koja bi imala, znači, taj dramski smjer, imala bi likovni smjer. Ljubo Gajić je bio tu i
nažalost pokojni,
i Buco Kenjalović koji je za muzički dio, i mi smo napravili tu akademiju. Ja sam tada zvao Jovicu Pavića, znači, da bude profesor koji ima mnogo iskustva kao reditelj i smatrao sam da on može to odlično da radi. Ja sam mu bio prvu godinu asistent, onda sam ja drugu godinu upisao. Ja sam bio kao vodio tu drugu godinu i onda smo Jovica je prvo, onda ja zajedno s njim, malo smo se sa tadašnjim, da kažem, rukovodstvom te akademije razišli u razumijevanju i shvatanju šta ta akademija treba da radi. Oni su počeli malo više da se bore za, ne znam, zvanja, da li ću biti vanredni, redovni profesor, a niko nije vodio toliko računa o studentima. Mi smo smatrali da je rad sa studentima mnogo važniji od toga ko će da bude profesor. Bolje da uzmete i manje zvučno ime za profesora, koji će biti sa studentima, da kažem, 24 sata, nego da uzmete neko zvučno ime koje ćete dovesti iz Beograda, koje će biti 3 mjeseca jednom tu i opet posle 3 mjeseca jednom tu. Ti studenti neće mnogo da nauče od toga. Međutim, ovi su ostali mišljenja bili da se ipak dovede zvučna, da kažem, imena. I kad smo mi počeli da se kad su počeli i da kažem asistente da dovede iz Beograda, što nije dobro. Asistenti se prave nekako od najboljih studenata koji onda počne da asistira, pa za određeni broj godina dođe u mogućnost da bude profesor. I onda sam ja, mada ja nisam ni u početku smatrao da treba da se bavim puno tim poslom, više sam želio da to pokrenem i onda da se nekako povučem iz toga. I meni je drago što nisam nekako mnogo zauzeo prostora i vremena i dali šansu nekim drugim ljudima koji sada rade na akademiji. Ono što smo mi željeli sa tom akademijom, da ona bude više, da kažem, leteća akademija. Znači da nekako pokupimo studente i glumce u određenim gradovima i da napravimo, recimo, u Prijedoru jednu klasu, pa da ta klasa popuni Prijedorsko pozorište, pa onda da napravimo u Bijeljini jednu klasu, pa da ta klasa napravi neko novo pozorište u Bijeljini, pa onda u Trebinju. Mi smo locirali gradove gdje bi se moglo desiti to. I to je njima nekako malo zasmetalo, jer je svako želio da ima svoju, da kažem, kancelariju, da bude tu u Banja Luci i da se na taj način bavi i profesorskim radom. A mi smo smatrali da treba da popunimo što više gradova koji će da imaju svoje pozorište.
Mogu mirno da odem, u
jutro mlado uz prvo sunce, mogu sada mirno da odem, da ne čujem buku i ne primam udarce. Mogu sada mirno da odem, u oku sina živi moj pogled. Mogu sada mirno da odem, život je san, suludi ogled. Život mi je prošao ko san, kratak mi je bio dan. Svaki život je san, svaki život je more. Nijan pa uzburkan, dubine vuku me dole. Svaki život je san. Sada mirno da odem, u oku sina živi moj pogled. Mogu sada mirno da odem, život je san, suludi ogled. Život mi je prošao ko san, tak mi je bio dan. Svaki život je san, svaki život je more. Nijan pa uzburka, dubine vuku me do.
Željko, vi ste rođeni u Banja Luci, studirali ste u Sarajevu, to znamo, i 94. godine, evo pred kraj rata, vratili ste se u Banja Luku. Da li ste vi možda razmišljali o tome da idete u inostranstvo, kao vaši likovi iz pozorišnog komada Naši dani?
Pa tada nisam. Nekako sam odmah bio mišljenje da treba da dođem u Banja Luku i da nekako pomognem prvenstveno kulturi ovom gradu i Narodnom pozorištu i da se sretnem sa svojom porodicom. Mi smo bili rastavljeni i to smo nekako uspjeli. Ja sam dobio u samom ratu, znači kćerku koja je otišla zajedno sa suprugom, i onda smo se spojili tu i nekako smo tu počeli da živimo i da stvaramo i da radimo, i nisam se nešto pokajao. Meni je žao bilo samo kad sam vidio negdje 2000-te da mnogo mladih ljudi odlazi i tako je nastala ideja za te naše dane, jer smo mi nekako gostovali sa našom predstavom u Beču, u Akcent teatru, i na toj predstavi su bili sve naši ljudi, i kad smo završili predstavu malo smo se družili s njima. To su sve bili mladi ljudi, 25-30 godina, i u razgovoru s njima vi vidite da su to u stvari najproduktivniji dio našeg društva, najobrazovaniji dio našeg društva koji je otišao van. I vi vidite te mlade, sposobne ljude da obavljaju sada u austrijskom društvu najodgovornije poslove. I onda sam se pitao, čekaj, zašto ovi ljudi nisu u Banja Luci, ne obavljaju te poslove i ne rade te poslove, a dobili su stipendije i onda su samo otišli, u stvari niko im nije ni tražio da se vrate. I to je bio početak onih stvaranja redova pred raznim ambasadama i konzulatima. Znači da mi nešto ovdje nismo dobro radili kad smo dozvolili, dopustili da se na taj način odlije i ode najobrazovaniji dio našeg društva. I danas plaćamo te cehove. Vi vidite na ovim zadnjim izborima da vi prosto nemate više ni u tim partijama kandidata koji bi mogli da podnesu, da kažem, taj zamajac razvoja ovoga društva. I tu se, kako bi rekao, kriteriji spustili do te mjere da vi prosto ne možete da vjerujete ko je na tim odborničkim listama i ko će da predstavlja i ko će da vodi ovo društvo, što nam, kako da kažem, ne daje ni malo blistavu perspektivu, da kažem.
I za kraj našeg razgovora, Željko, da li biste nešto poručili našim slušaocima?
Pa nemam ja nekih velikih, ono, da kažem, savjeta i poruka, jer ja uvijek i nekako najviše ja volim da slušam. Rijetko ja pristajem i na ove razgovore ovako, evo vama sam zbog vas to uradio ovaj put, ali nekako više volim da slušam i da čujem i da nekako to preradim u sebi nego što ja nešto imam pametno da kažem. Ako imam, to je onda na sceni i kroz riječi koje izgovaram, a koje su napisali ljudi mnogo pametniji od mene i koji, da kažem, imaju te poruke. A ovako da vi nekom date neku poruku, nikad niste u njegovoj koži pa da znate šta on osjeća, nekako su to neke sve fraze koje ili jesu ili nisu, tako da nekako to zadržavam za sebe.
Željko, hvala vam lijepo što ste gostovali u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Željko Stjepanović, glumac, režiser i dramski pisac. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.